ต่อมาบุคคลประเภทที่20นะบุคคลประเภทที่20นี้ชื่อว่าทิตะกัปปีผู้ที่ทำกัปให้ดำรงอยู่ทิตะแปลว่าตั้งอยู่แปลว่าดำรงอยู่กัปปีคือกัปนะผู้ที่ยังกัปให้ตั้งอยู่ผู้ที่ถ้ายังอยู่กัปจะไม่แตกกัปจะไม่ทำลายนะเรียกว่าทิตะกัปปีนะครับกัปก็คือโลกเรานี่แหละโลกเราเนี่ยเวลามันจะแตกมันก็ต้องรอกัปหนึ่งก่อนมันถึงแตกถ้ายังมีท่านนี้อยู่กับก็จะยังไม่แตกจะยังไม่ทำลายนะก็มาดูคำขยายความในหน้าที่21บุคคลผู้เป็นทิฏฐกัปปีเป็นไฉนบุคคลนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลและเป็นเวลาที่กับถูกไฟไหม้กับไม่พึงถูกไฟไหม้ตราบเท่าที่บุคคลนี้ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปัตติผลบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นทิฏฐกัปปีบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยมรรคแม้ทั้งหมดชื่อว่าผู้เป็นทิฏฐกัปปีนะเนี่ยความหมายของทิฏฐกัปปีทิฏฐแปลว่าดำรงอยู่กัปปีแปลว่ากัปก็คือโลกของเราเนี่ยท่านแสดงโดยอุปมาว่าบุคคลนี้เนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลนะยังไม่เป็นพระโสดาบันนะกำลังปฏิบัติอยู่ทีนี้ถ้าเป็นเวลาที่กับนั้นถูกไฟไหม้กับหรือว่าโลกของเราเนี่ยเวลามันจะทำลายเนี่ยมันจะถูกไฟเผาไฟกำลังไหม้มาไหม้มาอยู่พอไหม้มาถึงบุคคลนี้ไฟจะหยุดก่อนไม่ใช่ดับก่อนนะมันหยุดมันไหม้รออยู่งั้นนะรอให้บรรลุก่อนนะรอให้บรรลุรอให้ท่านนี้บรรลุก่อนค่อยไหม้ต่อไปนะอย่างนี้หมายความว่าเมื่อศาสนายังอยู่เนี่ยกับจะไม่มีวันพินาศไปจะไม่มีวันพังไปนะอย่างนี้ทำนองนี้นั่นเองนะครับนี่เป็นความยิ่งใหญ่ของอริยธรรมหรือว่าของการปฏิบัติธรรมนะครับถ้าสมมุติว่าภูเขากำลังจะถล่มเกิดมีพระอริยเจ้าไปนั่งอยู่ที่ภูเขานั้นกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ภูเขาก็ข้างล่างกลวงหมดแล้วแต่ต้องยังไม่ทำลายต้องรอก่อนรอให้ท่านเดินลงมาจากภูเขาเรียบร้อยก่อนให้ท่านบรรลุก่อนอะไรก่อนจึงจะค่อยถล่มนะอย่างนี้เป็นต้นทำนองนี้ฮะตัวอย่างอันนั้นก็เป็นคนละลักษณะกันนะคนละลักษณะกันอันนี้ท่านมีอุปมาของท่านก็เล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าที่แสดงไว้ในที่นี้ก็เรื่องใหญ่โตแล้วก็คือกับถูกไฟไหม้ก็ยังไม่ไหม้เลยนะท่านก็อุปมาเหมือนกับว่ามีก้อนหินก้อนใหญ่ที่เป็นหินแท่งทึบนี่นะแล้วก็ผูกเชือกเอาไว้ข้างบนนะผูกเชือกเอาไว้ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันเนี่ยก็นั่งสมาธิอยู่ข้างล่างเชือกที่ผูกไว้นั้นก็ขาดไปนะถ้าท่านนี้ยังไม่ได้บรรลุเนี่ยก้อนหินจะอยู่ก่อนจะอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนมีปฏิหาริย์ยังไงก็ไม่ทราบนะต้องรอให้ท่านโสดาบันเนี่ยท่านผู้ปฏิบัติท่านเนี้ยบรรลุก่อนบรรลุเป็นโสดาบันเรียบร้อยค่อยทับท่านตายเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้จึงมีลักษณะว่าท่านเป็นผู้ที่ทำกับให้ดำรงอยู่นะจะไม่มีพันวันพังนะหมายความว่าถ้ายังมีคนปฏิบัติธรรมอยู่มีโอกาสจะได้บรรลุอยู่ยังปฏิบัติอยู่โลกจะไม่มีวันแตกนั่นเองนะถ้าน้ำกำลังไหลท่วมมาและมีท่านผู้หนึ่งกำลังปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุธรรมนี่แหละนั่งอยู่ตรงนั้นน้ำก็จะไม่ไหลท่วมท่านเองนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้แม้จะยังไม่เป็นพระโสดาบันก็ทำได้แล้วก็คือว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลผู้ปฏิบัติอย่างเต็มที่อยู่นี่นะก็จะยังไม่ตายกับจะไม่ถูกไฟไหม้ตราบเท่าที่บุคคลนี้ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปัตติผลและไม่ใช่เฉพาะท่านนี้หรอกแม้บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคทั้งหมดก็เป็นทิฏฐกัปปีเหมือนกัน ท่านผู้ที่เป็นโสดาบันแล้วกำลังปฏิบัติเพื่อเป็นสักทาคามีก็เหมือนกันท่านผู้เป็นสักทาคามีแล้วปฏิบัติเพื่อเป็นอนาคามีก็เหมือนกันท่านผู้เป็นอนาคามีแล้วปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกันนะถ้ากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยโลกจะไม่มีวันพังนะอย่างนี้จะไม่มีวันตายนั่นเองต้องรอบรรลุก่อนจึงค่อยตายจึงค่อยพังอย่างนี้นะถ้าฟังดูอย่างนี้ก็จะเห็นชัดว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากสามารถที่จะห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามจนกระทั่งโลกแตกได้นะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมีอำนาจยิ่งใหญ่อยู่กับมือนะก็คือให้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองแต่พวกเรานี่ไม่ปฏิบัติธรรมแต่อยากมีอำนาจนะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่อยากมีอำนาจแต่ไม่เคยปฏิบัติธรรมกันเลยอยากจะรอดแต่ไม่อยากปฏิบัติธรรมยังไงก็ไม่รู้วุ่นอยู่นะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้อย่าลืมเป็นกิตะกับปีบุคคลก็แล้วกันนะอันนี้ท่านแสดงเอาไว้ยิ่งใหญ่มากนะครับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยฮะนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งเป็นประเภทที่20แล้วทิฏฐกัปปีผู้ที่ยังกลับให้ดำรงอยู่ให้ตั้งอยู่จะไม่ตายจะไม่ถูกทำลายตราบเท่าที่คนนี้ยังไม่ทำให้แจ้งก่อนยังไม่บรรลุเนี่ยจะยังไม่เป็นไรอย่างนี้นะครับต่อไปลำดับที่21กับลำดับที่22อริโยกับอนริโยอันนี้เราก็ได้ยินบ่อยๆแล้วนะครับอริโยกับอนริโยนะในเอกสารหน้า21นะท่านก็ขยายความบุคคลผู้เป็นอริยะเป็นไฉนพระอริยบุคคล8จำพวกชื่อว่าผู้เป็นอริยะบุคคลที่เหลือชื่อว่าผู้เป็นอนริยะนะครับอริโยนี่ก็คือ8จำพวกมรรค4กับผล4เท่านั้นชื่อว่าอริโยส่วนอนริโยเห็นมั้ยอนริโยนี่ก็จะมีทั้งปุถุชนทั้งไม่ใช่ปุถุชนอีกนะเนี่ยนะฉะนั้นคำจำกัดความเนี่ยก็ต้องแยกแยะให้ดีไม่ใช่ว่าถ้าไม่ใช่อริยะก็ต้องเป็นปุถุชนไม่ใช่งั้นนะไม่ใช่พระอริยะก็เป็นอนริยะแต่บางครั้งก็ไม่ใช่ปุถุชนเสมอไปเพราะปุถุชนจะเป็นปุถุชนก็ต่อเมื่อยังละสังโยชน์3ไม่ได้แล้วก็ไม่ปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์3ด้วยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับต่อไปอีก3เนี่ยอยู่ด้วยกันเสกโขอเสกโขเนวะเสกขาเนวะเสกขานาเสกโขผู้ที่เป็นเสขะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในการศึกษาผู้ที่เป็นอเสขะศึกษาจบสมบูรณ์แล้วแล้วก็ผู้ที่อยู่ในการศึกษาก็ไม่ใช่ศึกษาจบสมบูรณ์แล้วก็ไม่ใช่พวกอยู่นอกโรงเรียนแล้วก็ไม่ใช่พวกเรียนจบแล้วด้วยนะอย่างนี้พวกที่หนึ่งเสกโขเสกขาเข้าโรงเรียนอยู่กำลังเรียนหนังสืออเสกโขคือเรียนหนังสือจนจบแล้วส่วนเนวะเสกขานาเสกโขคือพวกไม่ได้เข้าโรงเรียนแถมไม่ได้จบด้วยนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับท่านก็ขยายความไว้ในข้อ19บุคคลผู้เป็นเสขะเป็นไฉนบุคคลเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรค4จำพวกบุคคลเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยผล7จำพวกชื่อว่าผู้เป็นเสขะนะมรรค4กับผล3เนี่ยเป็นเสขะนะท่านทั้งหลายคงจะจำได้อยู่แล้วมีอะไรบ้างนะพระอรหันต์ชื่อว่าผู้เป็นอเสขะจบการศึกษาสิกขาสมบูรณ์แล้วบุคคลที่เหลือชื่อว่าผู้เป็นเนวะเสขานาเสขะนะอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นบุคคลประเภทที่23 24และ25อันไหนที่ไม่ยากก็ไปไวๆนะพวกเราก็คุ้นอยู่แล้วชื่อหลังๆนี่รู้สึกจะคุ้นมากขึ้นนะครับ ต่อไปลำดับที่26นี่ก็คุ้นอีกเหมือนกันเตวิชโชผู้มีวิชา3วิชา3ประกอบด้วยอะไรบ้างครับเนี่ยมีปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณและอาสวัคคยญาณท่านขยายความว่าบุคคลผู้เป็นเตวิชะเป็นไฉนบุคคลผู้ประกอบด้วยวิชา3ชื่อว่าผู้เป็นเตวิชะวิชา3นะอันที่1ก็ปุเพนิวาสานุสติญาณญาณที่สามารถระลึกนึกถึงชาติเก่าๆได้จุตูปะปาตะญาณญาณที่รู้ความจุติความเคลื่อนและการเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายได้อันที่สามก็อาสวัคคยญาณอันนี้ก็เป็นผู้ที่ประกอบด้วยวิชาสามอย่างวิชาสามเรียกว่าเตวิชะนะครับเตวิชานะเตวิชโชบุคคลเตวิชะบุคคลอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่จะพูดเป็นแบบแปลงเป็นคำไทยหรือใช้คำบาลีถ้าใช้คำบาลีก็ใช้ตามพระไตรปิฎกเลยตามฉบับบาลีต่อไปชลพินโยมาจากคำว่าชะชะเนี่ยชะแปลว่าหกนะอภิญญาอภิญญาก็แปลว่าอภิญญาคือความรู้ยิ่งความรู้ที่ลึกซึ้งกว่าคนอื่นเขายิ่งใหญ่กว่าผู้อื่นเขามีอยู่หกอย่างมีทางโลกิยะนี่ห้าแล้วก็ทางโลกุตระนี่อีกหนึ่งนะก็รวมเป็น6นะครับก็กลายเป็นชลพินโยผู้มีอภิญญา6ขยายความว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยอภิญญา6ชื่อว่าชลพินยะนะครับอภิญญา6มีอะไรบ้างครับนะก็ฮะก็มี6อย่างมีอะไรบ้างอิทธิวิทะอิทธิวิธีอิทธิวิธีมีอะไรอีกทิพจักขุทิพโสตะแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีอีกสองนี่ปุเพนิวาสานุสติญาณปุตูปปาตญาณแล้วก็อาสวัคคยญาณนี่ก็ซ้ำๆกันไปกันมานี่แหละแต่บางคนก็งงไปงงมานี่แหละจำไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะอันนี้นะครับ5อันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโลกิยะอยู่ส่วนอันสุดท้ายอาสวัคคยญาณก็เป็นโลกุตระอันนี้คือผู้มีอภิญญา6นะครับชลพินโยใช่อิทธิวิทะอิทธิวิธีก็คือผู้ที่สามารถในการทำฤทธิ์ประการต่างๆได้มีทำคนเดียวให้เป็นหลายคนทำหลายคนให้เป็นคนเดียวหายตัวได้เดินข้ามทะลุกำแพงได้จนกระทั่งไปถึงพระจันทร์พระอาทิตย์จนไปถึงพรหมโลกด้วยกายได้อันนี้เรียกว่าอิทธิวิธีนะทิพจักขุกับตาทิพตาทิพก็คงจะรู้จักเนาะก็เห็นอะไรที่คนเขาไม่เห็นกันหูทิพก็เห็นทั้งได้ยินทั้งเสียงมนุษย์ทั้งเสียงเทพนะอย่างนี้ใช่ใช่ทิพโสตะทิพโสตนะนี่นะครับต่อไปลำดับที่28สัมมาสัมพุทโธแม่อันนี้รู้จักกันดีนะสัมพุทธาสัมมาสัมพุทโธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครแล้วก็ต่อมาก็ปัจเจกสัมพุทโธพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าคือองค์ไหน นะต่างกันอย่างไรท่านก็ขยายความไว้บุคคลผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ตรัสรู้สัจจะสี่ด้วยตัวเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนบรรลุความเป็นสัพพัญญูในธรรมคือสัจจะสี่นั้นและถึงความชำนาญในทัสสะภละญาณบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะนี่ก็หลักๆก็คือตรัสรู้สัจจะสี่ด้วยตัวเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วต้องตรัสรู้สัจจะสี่แล้วนอกจากนั้นก็ยังได้บรรลุความเป็นสัพพัญญูในสัจจะสี่นั้นด้วยรู้ทุกแง่ทุกมุมหรือรู้ครบถ้วนไม่มีติดขัดในสัจจะทั้งสี่และยังชำนาญในทัสสะภละญาณสิบอย่างในญาณที่เป็นกำลังสิบประการมีความสามารถในการรู้อะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นสัมมาสัมพุทธะส่วนต่อมาบุคคลผู้เป็นปัจเจกพุทธะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ตรัสรู้สัจจะสี่ด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนเนี่ยตรงนี้เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่ไม่บรรลุความเป็นสัพพัญญูในธรรมคือสัจจะสี่นั้นไม่รู้ทุกแง่ทุกมุมหรือทะลุปลุกโปร่งแบบทุกอย่างในสัจจะสี่นะอย่างนี้รู้สัจจะสี่เหมือนกันแต่ว่าไม่อาจที่จะมีสัพพัญญูในเรื่องนั้นจึงไม่อาจจะบัญญัติอะไรขึ้นมาแสดงอะไรได้แต่แสดงทั่วๆไปและไม่ถึงความชำนาญในทัสสะภละญาณไม่มีทัสสะภละญาณไม่เชี่ยวชาญไม่ชำนาญบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นปัจเจกพุทธะอย่างนี้นะครับสองท่านนี้คงจะคุ้นเคยดีนะคุ้นเคยนะครับแต่ว่าพอได้ฟังจำกัดความเนี่ยก็จะได้ชัดเจนหรือว่ามีความละเอียดมากขึ้นนะครับต่อไปลำดับที่30กับลำดับที่31นี้ส่วนใหญ่ก็ใกล้เคียงกันเราก็ได้ยินคู่กันอยู่เรื่อยๆก็คือท่านผู้เป็นอุปโตภาควิมุตโตกับปัญญาวิมุตโตผู้ที่หลุดพ้นโดยส่วนทั้งสองกับผู้ที่หลุดพ้นด้วยปัญญาเป็นอย่างไรในข้อ24ท่านขยายความว่าบุคคลผู้เป็นอุปโตภาควิมุตตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายอยู่และอาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอุปโตภาควิมุตตะแน่มีเรื่องสัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายอีกแล้วนะเข้าใจไหมครับตรงนี้ก็คงเข้าใจแล้วนะก็คงนะคำว่าคงก็คงเข้าใจอยู่ความหมายถึงคงนั่นแหละก็คือได้สมาบัติ8ด้วยได้สมาบัติ8รูปฌาน4และอรูปสมาบัติอีก4เป็นสมาบัติ8แล้วก็อาสวะก็สิ้นไปหมดไปด้วยนะพ้นทั้ง2ส่วนเลยพ้นทั้งส่วนกายคือเอาจิตไปไว้กับอรูปด้วยพ้นทั้งส่วนกิเลสคือมีปัญญาพ้นกิเลสด้วยทั้งสองส่วนเลยนะฉะนั้นผู้เป็นอุปโตภาควิมุตตะนี้ก็คือผู้ได้สมาบัติ8เลยนะไม่ใช่ฌาน4ธรรมดานะต้องได้8เลยจึงจะเรียกว่าอุปโตภาควิมุตต์ส่วนบุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายอยู่แต่อาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นปัญญาวิมุตตะเนี่ยไม่ได้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายท่านนี้อาจจะได้ฌานก็ได้นะได้ฌาน1บ้าง2บ้าง3บ้าง4บ้างแต่ได้ไม่ถึง8ไม่ได้อรูปสมาบัติไม่ได้อรูปสมาบัติหรือว่าอาจจะไม่เชี่ยวชาญทางฌานที่เขาเรียกท่านพิเศษขึ้นมาว่าเป็นสุขวิปัสสกะอย่างนี้ก็ได้นะไม่ได้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายอาจจะได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตตุตฌานแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยหรือไม่ได้ฌานเหล่านี้ไม่เชี่ยวชาญ เป็นอรหันต์สุขวิปัสสกะอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นปัญญาวิมุตตะนะครับส่วนอุปโตภาควิมุตตะนั้นต้องได้อรูปสมบัติด้วยนะต้องได้อรูปสมบัติได้อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและบรรลุอรหันต์นะก็ดูคำขยายนะครับอันนี้พอฟังอย่างนี้เราก็จะได้เข้าใจนะเข้าใจเพราะบางทีพวกเราอุปโตภาคาวิมุตต์ก็คือได้ทั้งสมาธิด้วยทั้งฝ่ายปัญญาไปด้วยอย่างนี้ก็แสดงว่าความเข้าใจยังคลาดเคลื่อนอยู่นะถ้าทั้งสองส่วนนี้หมายถึงต้องได้สมาบัติ8นะคือหลุดพ้นทางด้านกายด้วยไม่เอารูปด้วยเอาอรูปมาแทนนะฝ่ายนี้กับทางด้านกิเลสก็หมดด้วยนะครับทำนองนี้นี้ลำดับที่30กับ31ต่อมาลำดับที่32กายสักขีกายสักขีคำว่ากายกายกายะนี่ก็มีอีกแล้วสักขีแปลว่าเป็นพยานนะกายสักขีถ้าแปลตามตัวหนังสือแปลว่ามีกายเป็นสักขีก็งงอีกแล้วมันเป็นยังไงนะโดยเฉพาะที่พระพุทธเจ้าของเราไปแสดงพระอภิธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงทำพระพุทธมารดาเนี่ยอดีตทำอดีตพระพุทธมารดานั้นให้เป็นกายสักขีเอ๊ะมันยังไงนะบางท่านงงๆนะให้เป็นกายสักขีแล้วก็ยังไงกายสักขีก็คือนี่แหละกายสักขีนะดูในข้อ26ที่ท่านขยายไว้บุคคลผู้เป็นกายสักขีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายอยู่และอาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นกายสักขีนะสรุปว่ากายสักขีก็คือผู้ที่ได้สัมผัสวิโมกข์8ได้สมบัติ8ได้ทั้งรูปฌานและอรูปสมบัติได้สมบัติ8แล้วก็ได้บรรลุธรรมด้วยอาจจะเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ถ้าเป็นพระโสดาบันผู้กายสักขีก็หมายถึงว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านได้สมบัติ8ด้วยถ้าเป็นพระสกทาคามีก็คือท่านได้สมบัติ8ด้วยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับทำนองนี้นะเนี่ยก็พออ่านแล้วก็เข้าใจได้นะถ้าไม่ได้ดูความขยายบางทีเห็นแต่ชื่อนี่ก็งงเหมือนกันนะฮะก็คล้ายๆอุปโตภาคาวิมุตต์แต่อุปโตภาคาวิมุตต์นี้สำหรับพระอรหันต์อย่างเดียวส่วนกายสักขีเนี่ยตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นไปอนาสกทาคามีอนาคามีจนถึงอรหันต์เลยส่วนอุปโตภาคาวิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์เนี่ยบ่งเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นแต่ว่าต่างกันพระอรหันต์ที่ได้สมบัติ8ได้อรูปสมบัติด้วยก็เรียกอุปโตภาควิมุตติพระอรหันต์ที่ไม่ได้สมบัติเนี่ยอาจจะได้ฌานหรือไม่ได้ก็ตามเนี่ยเรียกว่าปัญญาวิมุตติอย่างนี้นะครับส่วนกายสักขีเนี่ยชั้นอื่นด้วยนะอย่างนี้ต่อไปข้อที่ชื่อที่33ทิฏฐิปัตโตกับศรัทธาวิมุตโตเนี่ย2อันนี้ส่วนใหญ่ก็มาคู่กันทิฏฐิปัตโตกับศรัทธาวิมุตโตทิฏฐิปัตตะปัตตะแปลว่าบรรลุแปลว่าเข้าถึงทิฏฐิคือปัญญาความเห็นความรู้ความเข้าใจทิฏฐิปัตตะก็คือผู้ที่บรรลุธรรมโดยอาศัยทิฏฐิเป็นตัวนำนั่นเองนะอาศัยปัญญาเป็นตัวนำส่วนศรัทธาวิมุตต์ก็คือผู้ที่หลุดพ้นโดยอาศัยศรัทธาอันนี้แปลตามตัวหนังสือนะก็มาดูคำขยายในหน้า21ข้อ27บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันหนึ่งสภาวธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วเป็นอันเขาเห็นชัดแล้วประพฤติดีแล้วด้วยปัญญาและอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นทิฏฐิปัตตะนะเห็นชัดความจริงด้วยรู้อริยสัจด้วยก็คือต้องเป็นตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปและสภาวะธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วเนี่ยอันเขารู้ชัดดีแล้วด้วยปัญญาเขาใช้ปัญญาเป็นตัวนำนะเนี่ยอาสวะบางอย่างก็สิ้นไปก็เป็นพระโสดาบันบ้างพระสกทาคามีบ้างเป็นต้นนะอาสวะบางอย่างสิ้นไปนะทิฏฐิปัตตะนะครับต่อไปสัทธาวิมุตตะเป็นไฉนขยายความบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันหนึ่งสภาวธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วเป็นอันเขาเห็นชัดแล้วประพฤติดีแล้วด้วยปัญญาและอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาแต่ไม่เหมือนผู้ชื่อว่าทิฏฐิปัตตะบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสัทธาวิมุตตะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงคำว่าแต่ไม่เหมือนผู้เป็นทิฏฐิปัตตะคือไม่เหมือนนั่นแหละคือไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงก็มันไม่เหมือนไงไม่เหมือนนะไม่เหมือนคำข้างหน้าเหมือนกันหมดมีคำอยู่คำหนึ่งว่าไม่เหมือนทิฏฐิปัตตะนะก็เป็นเรื่องของพระอริยเจ้ามีปรากฏอยู่ในโลกนะเนี่ยทิฏฐิปัตตะนะไม่มีขยายความตรงนี้ไม่เหมือนก็หมายถึงว่าถ้าเป็นทิฏฐิปัตตะเนี่ยท่านก็จะมีปัญญาเป็นตัวนำที่แก่กล้าส่วนพระอริยเจ้าผู้ศรัทธาวิมุตติท่านก็ต้องเห็นด้วยปัญญาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนก็หมายถึงว่าท่านปัญญาน้อยกว่าลงมาหรือว่าตอนนำมาตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีปัญญาเยอะอย่างท่านทิฏฐิปัตตะนั้นอย่างนี้เรียกว่าไม่เหมือนกันแต่ว่าเห็นอริยสัจเหมือนกันนะแต่ไม่เหมือนกันตกลงเหมือนไหมเนี่ยเหมือนแต่ไม่เหมือนเหมือนก็คือเห็นอริยสัจสี่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนท่านทิฏฐิปัตตะนะเพราะว่าปัญญาตอนตั้งต้นก็ดีอะไรก็ดีไม่เหมือนกันท่านจึงชื่อต่างกันโดยความรู้สึกของพวกเราทั่วไปก็คือท่านนี้ปัญญาจะน้อยกว่านิดนึงโดยอาศัยปัญญาเป็นตัวที่ชี้นำมาเดี๋ยวท่านจะบอกต่อไปในข้อถัดไปถ้าเอามาเชื่อมโยงกันจะเข้าใจได้นะตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวต่อไปเรียนอีกหลายอันจะเข้าใจขึ้นหรืองงหนักขึ้นก็ได้เหมือนกันนะลองดูต้องมาเรียนตอนธรรมานุสารีกับสัทธานุสารีลำดับต่อไปนี้ในหน้า22เนี่ยข้อ29บุคคลผู้เป็นธรรมานุสารีเป็นไฉนปัญญินทรีย์ของบุคคลใดผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลมีประมาณยิ่งบุคคลนั้นย่อมเจริญอริยมรรคอันมีปัญญาเป็นตัวนำมีปัญญาเป็นประธานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นธรรมานุสารีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลชื่อว่าผู้เป็นธรรมานุสารีบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลชื่อว่าผู้เป็นทิฏฐิปัตตะนะฉะนั้นทิฏฐิปัตตานี้เป็นพระอริยะแล้วมาจากธรรมานุสารีนะเนี่ยพอเชื่อมกันแล้วเริ่มเข้าใจแล้วนะก็คือท่านผู้เป็นธรรมานุสารีเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ยังไม่ได้เป็นอริยเจ้ามีปัญญินทรีย์เนี่ยมีประมาณยิ่งเยอะกว่าเขาจริงๆอินทรีย์อื่นท่านก็มีเหมือนกันแต่รู้สึกว่าปัญญินทรีย์ของท่านเนี่ยจะโดดเด่นมีประมาณยิ่งเป็นตัวนำเป็นประธานเขานะท่านผู้นี้ก็เรียกว่าธรรมานุสารีพอได้บรรลุก็เรียกว่าทิฏฐิปัตตะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับต่อมาบุคคลผู้เป็นสัทธานุสารีเป็นไฉนสัทธินทรีย์ของบุคคลใดผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลมีประมาณยิ่งบุคคลนั้นย่อมเจริญอริยมรรคอันมีศรัทธาเป็นตัวนำมีศรัทธาเป็นประธานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสัทธานุสารีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลชื่อว่าผู้เป็นสัทธานุสารีบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลชื่อว่าผู้เป็นสัทธาวิมุตตะเห็นไหมเชื่อมกันอย่างนี้ นะก็คือท่านผู้เป็นสัทธานุสารีเนี่ยยังไม่เป็นพระโสดาบันนะเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลนี่แหละปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันนี่แหละถ้าพูดแบบเราๆพื้นๆก่อนก็ยังไม่ใช่พระอริยเจ้าแต่ไม่ใช่ปุถุชนเห็นไหมคนที่ไม่ใช่พระอริยเจ้าแต่ไม่ใช่ปุถุชนก็มีเพราะว่าเป็นผู้ปฏิบัติและผู้ปฏิบัตินี้บางท่านก็มีปัญญินทรีย์มีประมาณยิ่งท่านนี้เรียกว่าธรรมานุสารีพอได้บรรลุตั้งอยู่ในผลเรียกว่าทิฏฐิปัตตะนะบางท่านเป็นสัทธานุสารีมีศรัทธามีประมาณยิ่งใช้ศรัทธาเป็นตัวนำเป็นประธานตอนปฏิบัติเรียกว่าสัทธานุสารีตอนตั้งอยู่ในผลเป็นโสดาบันเรียกว่าสัทธาวิมุตตะอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้ก็เชื่อมได้แล้วก็เชื่อมโยงไปนะเอาเชื่อมแถวนี้ก็แล้วกันธรรมานุสารีตอนนี้ยังไม่บรรลุนะเนี่ยก็ไปสู่ทิฏฐิปัตตะทิฏฐิปัตตานี้บรรลุแล้วเป็นโสดาบันแล้วจากสัทธานุสารีอันนี้มีสัทธินทรีย์เป็นสิ่งที่มีประมาณยิ่งความจริงก็คือต้องมีอินทรีย์ห้าแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีสัทธินทรีย์นี่มันเด่นโดดกว่าเขาก็เวลาบรรลุตั้งอยู่ในผลก็เป็นสัทธาวิมุตตาสัทธาวิมุตโตก็ได้อย่างนี้นะอันนี้ยังไม่บรรลุตัวนี้ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติส่วนฝั่งนี้เป็นผลอย่างนี้นะครับนี่ก็เชื่อมโยงได้นะครับทำตรงนี้นะก็มีหลายชื่อแล้วนะได้ไปวันนี้ตอนนี้ถึงตอนนี้36ชื่อแล้วถ้าจัดสอบนี่จะสอบได้ไหมเนี่ยไม่ให้เปิดหนังสือนะ close book นะนะก็พวกเราก็คงไม่ได้เรียนขนาดสอบอย่างนั้นหรอกนะอันนี้เรียนให้พอเข้าใจให้กำหนดรอบรู้บุคคลได้ทีนี้โดยส่วนใหญ่บุคคลหมวดละหนึ่งที่ท่านตั้งขึ้นมานี้ส่วนใหญ่เป็นพระอริยเจ้าพวกเราก็เลยอาจจะงงบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรพอเรียนหมวดละสองหมวดละสามก็จะมีแยกย่อยอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับทำนองนี้นะมีทั้งยากบ้างง่ายบ้างปะปนกันไปนะครับก็ไม่เป็นไรต่อไปลำดับที่37 38 39นี่ก็ชื่อนี้ก็คุ้นอยู่แล้วคือชื่อพระโสดาบันนั่นเองสัตตคัตตุปรโมท่านที่มี7ชาติเป็นอย่างยิ่งสัตตคัตตุงสัตตคัตตุนี่แปลว่า7ครั้ง7คราว7ชาติปรโมแปลว่าเป็นอย่างยิ่ง38โกลังโกโลผู้ที่จากตระกูลไปสู่ตระกูลกุละกุละโกลังโกโล39เอกพีชีผู้ที่มีชีวิตมีพืชมีเชื้อมีการเกิดอีกหนึ่งครั้งพีชะก็คือชีวิตหรือการเกิดนะมีพืชคำว่าพืชนี้ไม่ได้แปลก็คือทับศัพท์มาภาษาบาลีก็พีชะพีชีภาษาไทยก็พืชไม่ให้มันเป็นสระอีด้วยกันเอามาเป็นสระอือซะพืชอย่างเงี้ยคือสรุปคือไม่ได้แปลนั่นแหละนะทับศัพท์แหละแต่ไม่ให้มันไม่ให้มันเป็นศัพท์เดิมก็แปลงสักนิดนึงนะทำนองนี้นะครับทีนี้ก็มาดูคำขยายความว่าเป็นอย่างไรเพราะถ้าเราไม่เรียนให้ดีๆบางทีก็งงได้หรืออธิบายเกือบถูกแต่ไม่ถูกก็มีนะต้องอธิบายให้ตรงในหน้าที่22ข้อ31บุคคลผู้เป็นสัตตคัตตุปรมะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าบุคคลนั้นท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุสโลก7ชาติแล้วจึงจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสัตตคัตตุปรมะท่านเป็นโสดาบันนั่นเองละสังโยชน์3ประการหมดไปแล้ว เป็นผู้แน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิก็คือได้ผลเบื้องสูงจนเป็นพระอรหันต์ในภายหน้าบุคคลท่านนี้ท่านจะท่องเที่ยวแต่ในการท่องเที่ยวของท่านจะต้องสลับกันไม่ใช่ไปที่ใดที่หนึ่งไม่ใช่ไปเทวโลกอย่างเดียวไม่ใช่ไปมนุษย์อย่างเดียวจะต้องสลับกันนะสลับกันอย่างไรก็เทวโลกและมนุษย์โลกเนี่ยสลับกันไปเทวโลกครั้งหนึ่งกลับมามนุษย์จากมนุษย์ไปเทวโลกกลับไปกลับมาอย่างนี้จะได้7ครั้งนะเหมือนที่เราเรียนเรื่องท้าวสักกะเนี่ยท้าวสักกะเนี่ยท่านรู้สึกเกิดความสบายใจภาคภูมิใจว่าเดี๋ยวท่านจากสวรรค์ชั้นดาวดึงจะกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวจากมนุษย์จะกลับไปข้างบนกลับไปกลับมาสลับกันอย่างนี้จะได้7ครั้งนี่พอเข้าใจไหมครับนะไม่ใช่ไปเกิดบนเทวดาอย่างเดียวนะไม่ใช่เกิดนี้มนุษย์อย่างเดียวต้องสลับกันอย่างนี้ทำนองนี้ก็สลับกันเนี่ยยังไงสลับกันนะครับในเทวโลกและมนุษย์นะครับสลับกันไปกันมานะส่วนจะสลับกันเท่าไหร่อย่างไรนั้นก็แล้วแต่ต้องสลับกันไปมานะครับจะไปที่เดียวไม่ได้นะต่อมาข้อ32บุคคลผู้เป็นโกลังโกละเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าบุคคลนั้นท่องเที่ยวไป2หรือ3ตระกูลแล้วจึงจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นโกลังโกละโกลังโกละนี่ 2-3 ตระกูลจากตระกูลสู่ตระกูลอันนี้ไปที่เดียวได้ไปเช่นไปสวรรค์ก็ไปสวรรค์เรื่อยๆแต่จะได้อยู่2หรือ3ครั้งถ้าไม่สลับเนี่ยจะได้เวลาน้อยกว่าถ้ามามนุษย์ก็เดี๋ยวเกิดตระกูลพราหมณ์ต่อมาก็ตระกูลกษัตริย์อันนี้ได้ไป2แล้วนะเดี๋ยวมาเกิดอีกหมดแล้วหมดโควต้าแล้วนะต้องบรรลุแล้วพอเข้าใจไหมครับโกลังโกละนี่ได้2หรือ3ครั้งแต่ถ้าเป็นสัตตขันตุปรมะเนี่ยจะต้องสลับกันนะสลับกันจากเทวดามนุษย์ไปเทวดามนุษย์สลับกันจนสลับอยู่ตรงไหนมากตรงไหนน้อยอันนี้แล้วแต่แต่ตามหลักท่านว่าสลับกันท่องเที่ยวไปเทวโลกและมนุษย์นะครับถ้าเป็นโกลังโกละนี่2หรือ3ตระกูลตระกูลก็คือเป็นที่กำเนิดอย่างเช่นตระกูลพราหมณ์ตระกูลกษัตริย์อย่างนี้นะถ้ามามนุษย์ก็มนุษย์อย่างเดียวเช่นมาตระกูลพราหมณ์ต่อมาก็ตระกูลกษัตริย์ได้2แล้วนะบรรลุแล้วอย่างนี้นะครับต่อมาข้อ33บุคคลผู้เป็นเอกพีชีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าบุคคลนั้นเกิดเป็นมนุษย์พบเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นเอกพีชีบุคคลนี้มาเกิดมนุษย์นะอันนี้กำหนดเลยไม่เหมือนสัตตกัตตุปรมะเทวโลกบ้างมนุษย์บ้างสลับกันถ้าโกลังโกละก็ถ้าเป็นเทพก็เทพตลอดมนุษย์ก็มนุษย์ตลอด 2-3 ตระกูลแต่ถ้าเอกพีชีมนุษย์1ครั้งนะเนี่ยก็ต่างกันไปนะตามลำดับของพระโสดาบันนะครับอย่างนี้นะอันนี้ก็มีปรากฏอยู่ในโลกนะครับพระอริยเจ้าพระโสดาบันมี3กลุ่มสัตตขัตตุปรมะโกลังโกละเอกพีชีต่อไปพระสกทาคามีข้อ34นะถ้าเป็นชื่อบุคคลก็อยู่ในข้อ40นะชื่อเหล่านี้เราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคุ้นเคยกันนะทีนี้ก็มาดูคำอธิบายที่ท่านขยายออกมาบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปและเพราะทำราคะโทสะและโมหะให้เบาบางเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสกทาคามีอ้าวแล้วต่างกันยังไงกับ โสดาบันเอกภีชีโสดาบันเนี่ยมาสู่มนุษย์ภพเดียวเท่านั้นส่วนสกทาคามีมาสู่โลกนี้โลกนี้คือกามภูมินี้ทีเดียวกามภูมินี้ก็มีอยู่สองที่คือมนุษย์กับเทพนะไม่ข้อจำกัดต่างกันอยู่นิดนึงแล้วก็ท่านสกทาคามีนี่ก็ถ้าพูดถึงคุณสมบัติของท่านท่านก็ละราคะโทสะโมหะที่หยาบๆได้ด้วยนะอย่างนี้ท่านก็เกิดอีกทีหนึ่งเหมือนกันจะได้บรรลุเหมือนกันแต่ว่ามาสู่โลกนี้โลกนี้ก็คือกามภูมินี้ถ้าไม่มาสู่โลกนี้ก็คืออนาคามีไม่มาสู่กามภูมิแล้วฉะนั้นในลักษณะของพระอริยเจ้านี่นะถ้าคำว่าโลกนี้หมายถึงกามภูมิถ้าไม่มาสู่โลกนี้แล้วก็คือพระอนาคามีไม่มากามภูมิแล้วทีนี้กามภูมิก็มีเทพกับมนุษย์เอกภีชีนี่จำกัดเลยก็คือว่าถ้ามามนุษย์อีกทีเดียวเนี่ยบรรลุเลยถ้าสกทาคามีเนี่ยก็โลกนี้ก็คือไปเทพก็บรรลุมามนุษย์ก็บรรลุนะถ้าเป็นโกลังโกละก็ไปที่ใดที่หนึ่งได้สองหรือสามครั้งถ้าเป็นสัตตกัตตุปรมะเนี่ย7ครั้งแต่ต้องสลับกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับรู้สึกพวกเราจะสนใจพระอริยะเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยแต่ว่าเวลาพวกเราเป็นได้แค่องค์เดียวเองนะเนี่ยแต่รู้สึกจะเรียนไปหมดเลยเรียนไปทุกท่านเลยนะแต่เวลาเป็นจริงๆก็เป็นแค่องค์เดียวเป็นท่านเดียวเท่านั้นเองนะแต่เราก็เรียนเอาไว้บูชาก็ได้อะไรก็ได้นะต่อไปท่านที่ไม่มาสู่โลกนี้อีกต่อไปเลยนะครับนะท่านอนาคามีนะถ้าสกทาคามีมาสู่โลกนี้คือมนุษย์หรือเทวโลกเนี่ยกามภูมิคำว่าโลกนี้คือกามภูมิสกทาคามีอนาคามีคือไม่มาสู่โลกนี้เลยไม่มาสู่กามภูมิไม่มาสู่มนุษย์หรือเทพเลยนะครับก็ตามศัพท์นะครับสักทาคามีก็มาจากคำว่าสกิงสกะสกิงบวกกับอาคามีอันนี้สกิงแปลว่า1ครั้งนะก็สักทาคามีหรือบางท่านก็แปลงแล้วก็เหลือสระอิไว้ก็เป็นสกิทาคามีอย่างนี้ก็มีปรากฏอยู่บ้างเหมือนกันอนาคามีก็นะบวกกับอาคามีทีหนึ่งสองทีหรือว่าโลกนี้หมายถึงกามภูมิแต่ถ้าบ่งระบุชัดเช่นเอกภีชีเนี่ยจะระบุชัดเลยว่ามามนุษย์โลกนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เวลาเราอธิบายก็ต้องอธิบายให้ตรงนะเห็นว่าเอกหนึ่งหนึ่งนี้ไปตรงไหนนะหนึ่งเอกภีชีเกิดอีกหนึ่งครั้งท่านโสดาบันนี้ท่านไปเกิดตรงไหนต้องบอกได้ด้วยนะสักทาคามีก็มาอีกหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่ามาตรงไหนอ่ะก็ต้องบอกได้นะอย่างนี้ก็ท่านก็ขยายความไว้นะครับก็ดูในข้อ35บุคคลผู้เป็นอนาคามีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในเทวโลกชั้นสุทธาวาสนั้นไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอนาคามีนะครับนี่ก็เป็นอนาคามีแบบทั่วไปเลยเป็นคำจำกัดความของพระอนาคามีทั่วๆไปสัญโยชน์เบื้องต่ำ5ประการสิ้นไป5ประการอะไรบ้างเมื่อกี้พูดไป3แล้วนะชื่อยังอยู่เลยนะก็มีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัมปตะปรามาสแล้วก็อันที่4คือกามราคะอันที่5คือปฏิฆะกามราคะกับปฏิฆะหมดไปกามราคะนะครับความติดข้องในกามหรือว่าการที่กามวัตถุสิ่งของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสย้อมจิตได้นะก็ของพระอนาคามีท่านไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ปฏิฆะการกระทบกระทั่งกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่จะกระทบทั้งตัวตนก็ไม่มีแล้วอันนี้เป็น5 4กับ5นะครับอันนี้เป็นสัญญาต์เบื้องต่ำนะครับเบื้องต่ำก็คือผูกให้ติดอยู่ในภพที่ต่ำที่สุด ภพที่ต่ำที่สุดก็คือกามภพกามภูมิฉะนั้นอาหารชั้นต่ำที่สุดก็คือซากเป็ดซากไก่นี่แหละที่พวกเรากินกันพระพุทธเจ้าท่านจะบอกพวกนี้มันพวกฮีโนคัมโมอะไรพวกนี้คือมันพวกชั้นต่ำก็ไม่ใช่หมายความว่าดูถูกไปที่ว่ามันต่ำสุดแล้วว่างั้นเนี่ยนะก็เป็นโอรัมภาคิยสัญโยชน์นะครับสัญโยชน์เครื่องผูกเบื้องต่ำนะครับเครื่องผูกไว้กับของชั้นต่ำต่ำสุดแล้วว่างั้นเถอะไม่มีต่ำกว่านี้แล้วนะครับถ้าเราจะบอกว่าแหมอาจารย์นะก็หมาแมวหรือสัตว์อบายก็ต่ำกว่านี้นะถามว่าหมามันกินอะไรมันก็กินข้าวพวกเรากินอะไรมันกินข้าวเหมือนกันทั้งพวกพอเดียวกันกามภูมิเหมือนกันนะอย่างนี้ทำนองนี้เอาแล้วเทวดากินอะไรก็กินข้าวเหมือนกันแต่เป็นข้าวทิพย์อย่างพวกเราก็เลยกวนข้าวทิพย์บ้างอยากเป็นเทวดากับเขาว่ากันไปแล้วสรุปพวกเดียวกันนั่นเองสรุปว่าก็ไม่ต่างกันหรอกกามภูมิก็กามภูมิไปเถอะนะเนี่ยต่ำสุดแล้วนะครับส่วนระดับสูงกว่านั้นก็เป็นรูปประภูมิและอรูปประภูมิอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะนี่เป็นสัญโยชน์เบื้องต่ำ5ประการนะครับพระอนาคามีท่านก็สิ้นหมดแล้วอันนี้ท่านก็เป็นโอปปาติกะแล้วถ้าสิ้นสัญโยชน์เบื้องต่ำแล้วก็ต่อไปจะกำเนิดแบบโอปปาติกะไม่ต้องมานอนในท้องแม่ไม่ต้องมาเกิดในครรภ์เกิดในไข่หรือว่ามาเป็นเชื้อโรคมาต้องมาเป็นหนอนอืดอาดอยู่แถวนี้แล้วนะก็อันนี้ก็เรื่องกำเนิดสี่คงจะทราบนะโอปปาติกะนี่เกิดเป็นตัวทันทีเลยโตทันทีแล้วก็จะปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสซึ่งเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีผู้ที่ท่านบริสุทธิ์จากกามราคะแล้วนะเรียกว่าสุทธะนะครับบริสุทธิ์อาวาสคือที่อยู่นะครับนี่แหละต่อไปก็จะมีชื่ออีก5ชื่อซึ่งเป็นชื่อของท่านพระอนาคามีนะมีอันตราปรินิพพายีอุปหัจจะปรินิพพายีอสังขาระปรินิพพายีสสังขาระปรินิพพายีอุทธังโสโตอกนิฏฐคามีชื่อเหล่านี้ทั้ง5ชื่อก็เป็นชื่อของพระอนาคามีนั่นแหละที่จำแนกละเอียดออกมานะก็พระอนาคามีก็เลยจัดเป็น5กลุ่มด้วยกันท่านก็ขยายความเอาไว้ในหน้า22กับ23ต่อกันบุคคลผู้เป็นอันตราปรินิพพายีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5ประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้นไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนั้นยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นเพื่อละสังโยชน์เบื้องสูงในลำดับที่เกิดบ้างยังไม่ถึงท่ามกลางประมาณอายุบ้างบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอันตราปรินิพพายีแปลว่าผู้ที่ปรินิพพานในระหว่างหรือในลำดับถัดมาต่อมาหลังจากเกิดแล้วก็ปรินิพพานเลยหรือยังไม่ถึงกึ่งกลางของอายุยังไม่ถึงท่ามกลางของอายุนะอันนี้ท่านหนึ่งเรียกว่าอันตราปรินิพพายีต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะท่านเป็นยังไงท่านอันตราเนี่ยท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสุทธาวาสทีนี้สวรรค์สุทธาวาสปกติพวกเราก็เรียกเป็นพรหมโลกไปเลยแต่ในหนังสือบาลีท่านก็ยังเรียกว่าสักขะหรือยังเรียกว่าสวรรค์อยู่นะบางทีอันนี้ก็เนื่องจากเรียกตามคติ5นะมนุษย์คติแล้วก็เทวคตินะพรหมโลกก็ยังเป็นเทวคติเหมือนเดิมนะครับยังเป็นเทพเหมือนกันนะพรหมกายิกาเทวานะเป็นเทพชั้นพรหมขณะเป็นพรหมแล้วก็จัดเป็นเทพเหมือนกันนะอันนี้ทางบาลีส่วนทางเรานี่รู้สึกภาษาเราจะเทพกับพรหมนี่จับแยกกันส่วนทางบาลีเนี่ยท่านมีเทพแบบอยู่ในกามกับเทพแบบพรหมอันนี้ก็คำอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวนักนะก็มาดูท่านอนาคามีอันตราปรินิพพายีอันตราแปลว่าในระหว่างหรือว่าในลำดับถัดไปหมายความว่าอย่างเช่นท่านไปเกิด ชั้นใดชั้นหนึ่งในสุทธาวาส5สุทธาวาส5มีอะไรบ้างสุทธาวาส5นะสุทธาวาส5อวิหาอาตัปปาสุทัสสาสุทัสสีอาการนิฐาอันนี้คือสุทธาวาส5นะมี5ชั้นนะนี่มี5ชั้นนี่แหละนะสุทธาวาส5ทีนี้สมมุติท่านไปเกิดชั้นใดชั้นหนึ่งเกิดปุ๊บก็จะได้บรรลุเป็นอรหันต์เลยหรืออายุไม่ถึงกึ่งกลางเช่นท่านไปเกิดอวิหาสมมุติอวิหานี่อายุขนาดนี้จาก 0% ถึง 100% คือตายแล้วจบตายตรงนี้ตรงนี้เกิดตรงนี้ตายท่านก็จะได้บรรลุอรหันต์อยู่ระหว่างนี้บรรลุทำอริยมรรคให้เกิดอยู่ตรงนี้ระหว่างนี้นี่ตรงนี้นี่ก็เกิดบางทีเกิดปุ๊บก็ได้บรรลุอรหันต์เลยหรือบางทีก็อยู่ไปแต่ไม่ถึงท่ามกลางของอายุก็ได้บรรลุแล้วอันนี้เรียกว่าอันตราปรินิพพายีอันตราแปลว่าในระหว่างหรือในลำดับต่อมาปรินิพพายีก็คือปรินิพพานนะทีนี้บางท่านเกิดแล้วยังไม่ได้บรรลุในตอนต้นทีเดียวเกิดชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วก็บรรลุในระหว่างตั้งแต่ท่ามกลางไปหรือก่อนจะตายพอดีก็เรียกว่าอุปหัจจปรินิพพายีอุปหัจจะแปลว่าใกล้ชิดหรือใกล้จะตายใกล้จบแหละอุปหัจจะอยู่ชิดอยู่ระหว่างอายุไงแล้วอายุนี่อายุของท่านแหละแล้วแต่ว่าท่านไปเกิดชั้นไหนอายุของแต่ละชั้นไม่เหมือนกันนะอายุของแต่ละชั้นไม่เหมือนกันทีนี้ต้องไปดูเรื่องอายุของเทพพรหมชั้นทั้ง5เนี่ยนะอันนี้ผมก็เลยเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เพราะว่าเนื่องจากท่านเกิดได้ทุกอันไงอย่างเงี้ยถ้าอันตราปรินิพพายีก็เกิดแล้วก็ปรินิพพานหรือว่าช่วงยังไม่ถึงกลางลงมาถ้าอุปหัจจะก็ตรงกลางถึงปลายอย่างนี้นะทำนองนี้ทีนี้มาดูอุปหัจจะท่านขยายความในหน้า23เนี่ยบุคคลผู้เป็นอุปหัจจะปรินิพพายีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5ประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้นไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนั้นยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นเพื่อละสังโยชน์เบื้องสูงก้าวล่วงท่ามกลางประมาณอายุบ้างใกล้จะทำกาลกิริยาบ้างบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอุปหัจจะปรินิพพายีนะก็คือก้าวล่วงท่ามกลางคือเลยกลางมาแล้วเลยกลางอายุมาแล้วหรือใกล้จะตายใกล้จะทำกาลกิริยาก็ได้บรรลุอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะนี่ก็เป็นพระอนาคามีแบบที่2ต่อไปท่านที่3อสังขาระปรินิพพายีอสังขาระแปลว่าไม่ต้องขวนขวายมากนักไม่ต้องใช้ความพยายามบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5ประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้นไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนั้นยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากเพื่อละสังโยชน์เบื้องสูงบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอสังขาระปรินิพพายีอสังขาระสังขาระแปลว่าพยายามแปลว่าขวนขวายส่วนอสังขาระก็คือไปเกิดแล้วก็ไม่ต้องขวนขวายมากเนื่องจากท่านอาจจะมีบารมีเก่าอะไรมาเยอะก็นั่งเข้าสมาธิไปอะไรไปก็ไม่ต้องขวนขวายพยายามมากก็ได้บรรลุแล้วพอเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจสังขาระ นะสัตสังขาระก็ตรงกันข้ามคือต้องใช้ความพยายามอีกมากทีเดียวไปปฏิบัติพิจารณาสังขารอีกเยอะทีเดียวจึงจะได้บรรลุนะในข้อ39บุคคลผู้เป็นสัตสังขาระปรินิพพายีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสัญญอดเบื้องต่ำทั้ง5ประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้นไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนั้นยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นโดยต้องใช้ความพยายามมากนะพระอนาคามีท่านไปเกิดสุทธาวาสแล้วก็ทำความเพียรอีกเยอะนะพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะให้เกิดปัญญาอีกมากก็เพื่อละสัญญอดเบื้องสูงบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสสังขาระปรินิพพายีอย่างนี้นะครับต่อไปท่านสุดท้ายในทางท่านอนาคามีคืออุทธังโสโตอากนิทคามีบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสัญญอดเบื้องต่ำทั้ง5ประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้นไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนั้นจุติจากอวิหาภพแล้วไปสู่อัตปาภพจุติจากชั้นอัตปาภพแล้วไปสู่ชั้นสุทัสสาภพจุติจากชั้นสุทัสสาภพแล้วไปสู่ชั้นสุทัสสีภพจุติจากชั้นสุทัสสีภพแล้วไปสู่ชั้นอากนิทภพยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นในชั้นอากนิทภพเพื่อละสัญญอดเบื้องสูงบุคคลนี้เรียกว่าอุทธังโสโตอากนิทคามีนะท่านนี้จะพิเศษก็คือจะเกิดนานกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาก็คือจะเกิดครบนะท่านอนาคามีทั้ง4ท่านที่กล่าวมาข้างต้นนะเกิดจุดใดจุดหนึ่งก็ได้แล้วก็ปรินิพพานไปชั้นใดชั้นหนึ่งตามสบายของท่านตามเหมาะแก่กรรมของท่านส่วนท่านที่5เนี่ยเกิดเริ่มตั้งแต่ชั้นแรกแล้วก็ใช้อายุตามโควต้าเลยนะก็เรียบร้อยก็ไปชั้นที่2ต่อไปนะชั้นนะก็จากชั้นอวิหาก็ไปชั้นอัตปาสุทัสสาสุทัสสีก็จะไปจบอยู่ชั้นอากนิทะอากนิทภพไปต่อไม่ได้แล้วจบแล้วก็ต้องเป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในชั้นอากนิทภพนั้นนะอันนี้อุทธังโสโตอากนิทะคามีอุทธังแปลว่าเบื้องบนโสโตแปลว่ากระแสหรืออริยมรรคอากนิทะนี้เป็นชื่อภพนะเป็นชื่ออากนิทภพหมายถึงว่าผู้ที่จะได้เป็นพระอรหันต์มีอริยมรรคเกิดขึ้นตอนอยู่ในชั้นอากนิทภพในสูงขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่สุทธาวาสชั้นแรกไล่ไปเรื่อยเลยอย่างนี้นะครับทำนองนี้อันนี้ท่านก็มีแสดงไว้หลายท่านเหมือนกันก็คือท่านที่ใช่ใช่ใช่ท่านที่ต้องการจะอยู่นานๆ นี้ทางท่านอัตถกถาจารย์ท่านก็ยกตัวอย่างชื่อของหลายท่านมาเหมือนกันนะอย่างเช่นท่านนางวิสาขาเป็นต้นก็ไปสวรรค์แล้วต่อไปก็จะไปสุทธาวาสทุกชั้นอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าท่านเขียนไว้อย่างนั้นท่านเขียนไว้อย่างนั้นซึ่งท่านอาจจะอธิษฐานไว้แล้วอะไรแล้วหรือยังไงเราก็ไม่ทราบแต่ว่าหนังสือท่านเขียนไว้อย่างนั้นนะครับทำนองนี้นะนี้ก็มาถึงข้อ46แล้วต่อไปข้อ47ถึง54นี้ก็ไม่ยากสามารถไปอ่านได้เนื่องจากว่าได้เรียนมาครบแล้วโสตาปันโนก็พระโสดาบันโสตาปัตติภละสัจฉิกิริยายะก็ผู้ปฏิบัติผู้กำลังปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งโสดาปัตติผลไปเรื่อยๆจนถึงอรหาพระอรหันต์ผู้เป็นพระอรหันต์แล้วละกิเลสคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาได้แล้วอรหัตตภละสัจฉิกิริยายะปฏิปันโนผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งอรหัตตผลฉะนั้นที่เราเรียนวันนี้ก็บุคคลหมวดละหนึ่งก็ครบเลยทั้ง 40ไม่ใช่40 54บุคคลนะก็เรียนไปเยอะเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็คงจะได้ความรู้อะไรบ้างตามสมควรไปนะทำนองนี้นะครับฉะนั้นบุคคลหมวดละหนึ่งโดยส่วนมากก็จะเป็นชื่อของพระอริยเจ้าแจกแจงแยกแยะหลากหลายเราจะได้พอรู้จักท่านให้ถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับอย่างนี้นะส่วนใหญ่ก็เป็นพระอริยเจ้าท่านปุถุชนอื่นๆก็มีบ้างแต่น้อยส่วนใหญ่จะเป็นชื่อของเหล่าพระอริยะถ้าส่วนมากนะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ